Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji o kulturi. 13. julija bo minilo 10 let od smrti mogoče najbolj priznanega dirigenta srede prejšnjega stoletja, Carlosa Kleiberja, ki je tudi malce naš, namreč pokopanje v Konjšici in poročen je bil slovensko balerino Stanko Brezovar. Leta 1997 je tudi nastopil na zelo odmevnem koncertu ob Evropski prestolnici kulture v Ljubljani. V naslednjih minutah bomo obudili spomin na tega znanega dirigenta, tudi s pomočjo nekdanje vodje glasbenega programa Ljubljanskega Cankarjevega doma, gospe Monike Kartin. Dobar dan najprej.
Dobar dan, želim.
Gospa Monika, vi ste ga poznali osebno, imate tudi kar nekaj osebnih spominov nanj.
Ja, Carlos Kleiber je nedvomno bil eden največjih ali pa celo največji dirigent 20. stoletja. Izjemno posebna osebnost, izjemen glasbenik, izjemen človek, tesno povezan s Slovenijo, prav zato, ker je bil dolga leta poročen Stanko Brezovar, s katero je imel tudi dva otroka, ki mimo grede govorita slovensko, tako kot je govoril tudi Carlos Kleiber. Takrat, leta 1997, smo dobili namig, da bi Carlos Kleiber zopet rad enkrat prišel v Ljubljano in dirigiral enemu od orkestrov. Namreč v 80-ih letih je dirigiral simfonikom RTV Slovenije v Slovenski filharmoniji, potem pa ga ni bilo več k nam, ampak si je želel dirigirati še enkrat z drugim orkestrom, to pa je bila Slovenska filharmonija. In potem smo razmišljali, kako in na kakšen način bi vzpostavili z njim kontakt in na kakšen način, primeren način bi ga povabili. Vodstvo Cankarjevega doma se je takrat odločilo, da poprosi takratnega predsednika Milana Kučana, da mu napiše pismo z vabilom in tako sem vzpostavila potem kontakt z njim jaz. Naj povem, da ni imel Carlos Kleiber nikoli nobenega faksa ali pa kakršnega koli računalnika. Vsa pisma, ki sem jih tudi jaz kasneje z njim izmenjevala, so šla po normalni pošti, nobenih priporočenih, nobenih ekspres pism tudi ni smelo biti. To samo za ponazoritev tega, kako je pravzaprav on gledal na svet in na vso to dogajanje v tem pač v času, ko je živel. In dogovorila sva se za program in dogovorila sva se za vse ostale podrobnosti. Zanimivo je, da je približno 2 meseca pred koncertom maestro poslal po nekom, ki je osebno to prinesel Cankarjev dom, kompletni notni material za godala, kajti v teh godalih, kot vemo glasbeniki, so vedno ene določene oznake za lokovanje za godalce in on je imel te note seveda od svojega očeta Ericha Kleiberja. Namreč njegov oče je bil izvrsten dirigent in ko je Carlos Kleiber omenil, da bi bil tudi on sam rad dirigent, torej v svojih mladih letih, ko je to omenil očetu, moj oče rekel, ti ne boš nikoli dober dirigent. Ta izjava se je pravzaprav Carlosa Kleiberja držala celo življenje in celo življenje je dvomil vase v svoje umetniško poslanstvo, vse, kar je počenjal, ne glede na to, da je bil po mnenju vseh glasbenikov daleč najboljši dirigent, kot sem že omenila v prejšnjem stoletju. Tako daleč je to šlo njegovo izjemno občudovanje očeta, da je celo njegove note posredoval naprej. In tudi po teh notah oziroma po tem načinu lokovanja recimo pri godalcih, tudi potem delal z godalci. Potem je prišel trenutek, ko je Carlos Kleiber prišel v Ljubljano, napovedal je, da pride nekega dne ob 14. uri in dejansko točno ob 14. uri je prišel sam z avtomobilom v Ljubljano. Potem so se začele vaje v Cankarjevem domu. Vaje so potekale za strogo zaprtimi vrati, kajti Carlos Kleiber je bil Nenavadna osebnost tudi v tem, da je zelo rad, če mu nekaj ni bilo povšeči, tudi zapustil vaje, orkester in enostavno odšel. To se je zgodilo Dunajskim filharmonikom, slovitim Dunajskim filharmonikom in še mnogim drugim orkestrom in seveda mi smo vse čas trepetali, da bi se to zgodilo lahko tudi nam. Ampak po prvi vaji, ko sem maestra peljala z avtom nazaj v hotel, je rekel, veste, gospa Kartin, nič se ne bojte, od tukaj ne bom odšel. Že zaradi svoje družine ne, že zaradi Slovenije ne in že zaradi vas ne bom odšel. Vendar vedno pa je rekel po vsaki vaji, pa zakaj jaz to delam, pa kaj jaz to delam, pa se ne delam dobro, pa se me ne razumejo. Seveda on je bil tako genialen, da je imel popolnoma drugačne razmišljanje o glasbi kot pa glasbeniki in Slovenska filharmonija seveda zelo dober orkester, ampak ne primerljiv z Dunajskimi filharmoniki ali pa berlinskimi, je tem njegovim idejam seveda so še teže sledili glasbeniki. Zanimivo je bilo tudi to, da je takoj na prvi vaji že zamenjal nekaj glasbenikov v orkestru, ker mu že takoj niso bili pa všeči. To je bil že kar šok za filharmonijo in za glasbenike, ampak nihče si seveda ni upal ničesar reči. Z njim je sodeloval zelo intenzivno tudi Marko Letonja, ki je bil takrat dirigent Slovenske filharmonije. Pred tem je seveda pripravil že orkester zelo natančno za začetek vaj z maestrom Kleiberjem. No in tako je minil ves teden do koncerta v petek, v ponedeljek je pa začel z vajami. Dovolil je samo enkrat, da ga povabimo na kosilo. Naj povem tudi to, da ljudje oziroma publika, tista tudi, ki veliko hodi na koncerte, mnogi od njih niso poznali, kdo je Carlos Kleiber. In na začetku, ko smo začeli načrtovati koncert, sva se s direktorjem Rotovnikom dogovorila, da pošljemo vsem našim abonentom zlatega in srebrnega abonmaja eno pismo, ki sem ga sestavila in sicer v tem pismu smo razložili, kdo prihaja, kakšen dirigent prihaja v Ljubljano, da je to edinstvena priložnost in da bojo prišli tudi mnogi tujci, ki so takrat Carlosa sledili po celem svetu, zlasti so to bili Japonci. No in hvala Bogu, dvorana je bila polna. Navdušenje je seveda zelo veliko. Moram reči, da orkester zaradi treme, ki jo je imel, morda ni dal vsega od sebe, tako kot bi sicer lahko. Ampak mislim, da je bil maestro kar zadovoljen. Ko smo se potem pogovarjali v garderobi z njegovima dvema, torej hčero in sinom, me je prosil, da govorim z njima kar slovensko. Naj povem tudi to, da je maestro vaje vodil pretežno v slovenščini in me je za določene izraze tudi vprašal, kako se reče to in to v slovenskem jeziku. Tako da je tudi to bilo seveda za člane orkestra izjemno doživetje.
Mogoče je najbolje, da končava zgodbo še z honorarjem, ki si ga je gospod Kleiber prislužil.
Ja, Carlos Kleiber je bil znan po najvišjih možnih honorarjih sploh na svetu. Ne bom govorila o številkah, ampak te številke so segale v nebo. In ena anekdota je govorila takrat, kadar je bil doma hladilnik prazen, mu je rekla žena, je rekla, Carlos, dej nekje pet, pa dirigiri, da bomo lahko preživeli. Ne vem, če je to bilo res ali ne. Povem pa to zato, ker je v Ljubljani takrat ni postavljal nobenih pogojev. On je rekel, toliko kot lahko plačate, boste plačali. No in mi smo pač povedali najvišjo možno številko, ki smo takrat lahko plačali in ko je dobil ta honorar, šele potem, ko je dobil ta honorar, je povedal, da ta honorar poklanja klasični gimnaziji, škofijski klasični gimnaziji, kajti predniki njegove soproge, Stanke Brezovar, so pred vojno hodili v to šolo in on je vedel, da je ta šola odlična, da je privatna, da ima malo sredstev in da ji bo ta sredstva prišla zelo, zelo prav. In zaključek celega tega projekta je bil ta, da smo potem tukaj v gimnaziji predali ček direktorju, takratnemu direktorju in moram reči, da nas je to, mene posebej, to, ta poteza Kleiberjeva izjemno, izjemno razveselila.
Poslušate oddajo o kulturi, danes govorimo o Carlosu Kleiberju, znanemu dirigentu, mogoče največjemu dirigentu 20. stoletja, kot ste lahko slišali. Poročen je bil slovensko balerino Stanko Brezovar, smo rekli. Veliko časa je preživel v Konjšici, tam je tudi pokopan.
Tako, skupaj
in blizu je hodil tudi na vaje orkestra godbe Trbovlje, če se ne motim.
Ja.
In tukaj so zelo zanimive zgodbe, namreč če je bil z glasbeniki recimo na filharmoničnem področju tako zelo neusmiljen, da je znal odsloviti tudi kakšnega zvaje, pa je bil tukaj zelo razumevajoč. Prosim, gospa Monika.
Ja, on je hotel biti predvsem inkognito. On ni hotel, da se ga prepoznava na cesti ali kakorkoli. In on je pač bil celo poletje preživel na Konjšici, kjer je tudi zgradil eno hišo, ker Stanka Brezovar je pač od tam izhajala, to je bila njena domača vas. Potem je seveda hodil v dolino, v trgovino in tako je šel tudi mimo hiše, kjer so vadili te orkestraši s polivinilsko vrečko v rokah, v kavbojkah, v eni poletni srajci in ko je to slišal, ga je to zvok privabil, je vstopil v to hišo in je videl, da tam vadi en orkester in je se usedil z njimi skupaj in je začel tam z njimi muzicirati in seveda eni so ga sicer poznali, ampak drugi pa sploh ne, sploh niso vedeli, za koga gre, da imajo pred sabo v bistvu takega dirigenta. To je bil njegov stil, to je bil njegov slog, to je on vedno počenjal. In tudi on se je pogovarjal tam, zato je tudi znal slovensko, oziroma se je učil slovensko, on se je tam z vsemi domačini družil na Konjšici, vsi so ga imeli radi, bil je sicer, mogoče seveda je bil na določeni distanci z ljudmi, ampak vendarle toliko domač, poznal je vse hribe tam okrog, od soseda je vzel psa in sta hodila po teh gozdovih in po teh sprehodih in meni je bilo vedno, preden sem šla na Konjšico prvič, se je rekel, pa kaj on tam vidi na tej Konjšici, kaj tam tako posebnega, ker meni osebno recimo ta Savska dolina, Oska, ne vem, nekak mi ni tako zelo pri srcu, ampak potem se pa iz te doline dvignete po cesti na Konjšico in tam se vam odpre svet in jaz sem ga potem takoj razumela, da mi je bil ta del sveta tako zelo, zelo všeč in da je tako rad prihajal.
Zdaj pa seveda k desetletnici smrti dirigenta, ki je, glede na to, kar ste vse povedali, nekoliko tudi naš. Kaj se pravzaprav dogaja oziroma bo kakšna posebna obeležitev te obletnice, glede na to, da smo seveda v mediju, kakšne velike prireditve nismo zasledili, da bi bilo. Festival Ljubljana bo nekaj organiziral v njegov spomin.
Ja. Festival Ljubljana bo 7.7. Izvedu Verdijev rekvijem z Mutijem. Muti je bil njegov osebni prijatelj in Muti je tudi bil eden tistih, ki je zvedel prvi, da je Stanka Brezovar imela možgansko krvavitev, za katero je potem tudi umrla in to je Carlosa Kleiberja izjemno potrlo. Jaz mislim, da je bil to potem razlog za njegov razmeroma hiter odhod. Zelo kmalo po Stanki umrl, niti leto dni ni bilo. No in Muti je skupaj s svojim ravenskim festivalom in seveda tudi s svojim orkestrom pa tudi z vso dodatno podporo Slovenske filharmonije in slovenskih zborov so se skupaj na festivalu odločili, da pripravijo ta spominski koncert z Verdijevim rekvijemom, ki je ravno posvečen desetletnici smrti Carlosa Kleiberja in tudi obenem predsedovanju Italije Evropski skupnosti.
Skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Naj z osebnim spominom na velikega dirigenta nekako usmerimo našo pozornost na ljudi, ki živijo med nami, so izjemni, a jih večkrat ne prepoznamo. Žal. Gospa Monika Kartin, nekdanja vodja glasbenega programa Ljubljanskega Cankarjevega doma, hvala lepa za vaše dragocene spomine.
Hvala tudi vam.